Dobrý den, máme pro vás další vydání pořadu Přímák. Toto vydání zasvětíme komplet národnímu týmu, který má za sebou první dva zápasy pod novým trenérem Ivanem Haškem. Co se týče hostů, jsme velmi rádi, že naše pozvání přijal předseda Fotbalové asociace České republiky Petr Fousek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A bude to s námi také redaktor Sport.cz Honza Daněk. Honzo, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Tak pane předsedo, máte za sebou první tři měsíce spolupráce s Ivanem Haškem. Jaké to byly tři měsíce?
Tak měřeno výsledky těch posledních utkání samozřejmě úspěšné, protože fotbal je především o výsledcích, ale jinak já musím říct, že se s Ivanem Haškem známe dlouho, jsme vrstevníci. Mockrát v minulosti jsme spolupracovali na různých jiných platformách, ať už v době, kdy Ivan byl předsedou svazu, nebo když jsme se potkávali v zahraničí, když třeba Ivan působil v asijském fotbale a já jsem tam byl jako expert od FIFA. Teď pochopitelně v posledních měsících ta spolupráce byla intenzivní na denní bázi, protože od svého jmenování Ivan se toho ujal velmi, velmi invazivně. A vlastně ta komunikace byla denní, dá se říct.
Mě zaujalo to, co jste říkal včera v rozhovoru pro Českou televizi po utkání proti Arménii, kde jste dostal otázku na téma, jaký máte dojem z té spolupráce nebo jaká ta spolupráce je, tak vy jste se hezky usmíval a vy jste říkal, já jsem to věděl, já jsem to předpokládal. Znamená to, že se znáte s Ivanem Haškem tak dlouho, že už jste se neměli de facto jak překvapit?
No tak jednak samozřejmě po té lidské stránce se známe skutečně dlouho a po té odborné stránce myslím, že máme spoustu názorů na fotbal stejných nebo podobných. A to, že já jsem to věděl, no tak pochopitelně je známo, že jsem o Ivana Haška usiloval po odchodu Jaroslava Šilhavého a jsem rád, že výkonný výbor ho schválil jednomyslně. A pochopitelně je potřeba přihlídnout k tomu, že vlastně ve veřejnosti byl určitý skeptický pohled díky tomu, že Ivan Hašek dlouho působil v zahraničí nebo prostě ta znalost té odbornosti a dalších věcí nebyla taková, ale samozřejmě máte v těch věcech jako názorový náskok, ale špatně se to vysvětluje, takže jsem rád, že teď ty věci se prokazují.
Teď stran výsledků, ty necháme bokem, k tomu se ještě dostaneme. Měl jste pro Ivana Haška nějaké specifické zadání? Něco, co jste chtěl, aby se s jeho příchodem do pozice trenéra národního týmu stalo, změnilo?
Tak jednak, co se týká směrem dovnitř, já myslím, že ty dvě věci se naplňují a že se ukazují. To znamená jednak, aby práce realizačního týmu byla odbornější, šla víc do hloubky, to se týká třeba té práce s daty, analytika a tak dále, to, co vlastně teď ten širší realizační tým Ivana Haška uplatňuje. To není kritika toho předchozího období, samozřejmě ten realizační tým taky nějakým způsobem pracoval. A druhá věc je, že vlastně po některých záležitostech, než kvůli eskapádách, bylo potřeba i zasáhnout do toho klimatu v tom mužstvu a to si myslím, že se taky daří. Ta atmosféra v národním týmu je výborná i díky tomu, že třeba přišli noví hráči a tak dále. Navenek pochopitelně ty cíle, a to je nejdůležitější, zůstávají stejný, chceme uspět na Euru, postoupit ze skupiny do osmifinále, no a pak nás čeká Liga národů, kde bychom se rádi vrátili do skupiny A, no a potom ta kvalifikace na mistrovství světa 2026, kde máme společný cíl, teda postoupit po 20 letech, dostat český fotbal na šampionát.
Také se k tomu ještě dostaneme. Teď, když se zaměříme na Ivana Haška a vezmeme z druhé strany to, na co jsem se vás ptal, měl sám Ivan Hašek něco, s čím přišel a co řekl, že si přeje změnit, že jsou to první kroky, které si přeje zrealizovat a povedlo se mu to?
Já myslím, že ten nejdůležitější krok bylo vlastně sestavení nového realizačního týmu. Že Ivan Hašek si sestavil užší realizační tým, který je odborně i charakterově vysoce na výši. Jsou to pracanti, mám možnost je vidět při práci nejenom na svazu, ale třeba teď vlastně při tom dojutkání na hotelu v Norsku, při tréninku a tak dále. No a pak o tom je tam celá řada jako dílčích, kosmetičtějších změn. Ivan Hašek má rád disciplínu, stejně jako já. Je tam celá řada dalších věcí. Není to člověk, který by se nějak expresivně projevoval, jako o těch věcech hodně přemýšlí. Myslím si, že prostě, jestli ten trend dokážeme udržet, jakože jsem přesvědčen o tom, že jo, tak to vede dobrou cestou.
Bavíme se, Honzo, o určité změně atmosféry, jak to působí na tebe jako na novináře, který i pokrývá reprezentaci a včera byl na Letné při utkání proti Arménii.
Já vlastně musím říct, že Ivan Hašek po tom nástupu měl docela dost mediálních výstupů, byl docela ochotný, vstřícný. Tam si vidím, že tam je docela jako posun. Samozřejmě nevidím dovnitř, ale jenom jsem poslouchal vlastně tu myšlenku, že má ten realizační tým, že mu tam stále ještě chybí vlastně ten manažer vlastně, že jo. Myslím si, k té nějaké plné spokojenosti. Myslím si, že k tomu asi za chviličku dostaneme, ale to ti zatím takový ten můj první jako dojem.
Jak hodně často, jak hodně intenzivně s Ivanem Haškem komunikujete?
Tak téměř denně, protože máme vlastně kanceláře na stejné chodbě, akorát každý na jiném konci, no a když je potřeba, tak si pochopitelně voláme.
A co jsou ta hlavní témata, která třeba teď aktuálně řešíte a budete řešit směrem k euru? Bude euro teď tím hlavním tématem, které budete probírat?
Tak já myslím, že Ivan a jeho realizační tým si teď budou chtít vyhodnotit vlastně tady ty dvě utkání po sportovní stránce. Vy jste se ptal na ty změny, já myslím, že třeba nádherný ilustrativní příklad je vlastně tvorba nominace. Tady Ivan Hašek vlastně v souladu se mnou nastolil tu pracovní skupinu, která konzultuje nominaci, to znamená, je tam on, jeho asistenti, ale je tam i trenér 21. Honza Suchopárek, je tam technický ředitel Erich Brabec, je tam šéftrenér mládeže Míra Beránek. Konec konců ty včerejší výsledky, ať už 21, 20, 17, ukazují tu provázanost vlastně všech reprezentačních týmů. Takže po včerejšku jsme hrozně spokojeni s tím, co český fotbal včera předvedl na reprezentačním poli. A pochopitelně ty věci diskutujeme i ty organizační, které jsou jako suchopární a nejsou pro diváka nebo pro posluchače tak zajímavý, ale je potřeba říct, že směrem k euru, ať už teď vlastně ty přátelské utkání, soustředění v Rakousku i potom pobyt v Německu, všechno máme zajištěný. No a teď před Ivanem a jeho realizákem leží ten úkol vlastně pomalu začít sestavovat tu nominaci a vybrat to nejlepší, aby jsme uspěli.
To si budeme přát samozřejmě také. Mě směrem ke komunikaci s Ivanem Haškem zajímá ještě jedna věc, protože je to dost neobvyklá situace, poněvadž Ivan Hašek dříve byl ve vašich botách, byl také šéfem asociace. Přináší to nějaká rizí specifika pro komunikaci mezi vámi dvěma, nějakou extrémní výhodu, nebo nechci říct nevýhodu, ale on to zná i z trošku jiného úhlu, tak jak se to promítá do vzájemné komunikace?
Já jsem rád, že jste to zmínil, protože pro mě jako pro předsedu svazu je to velká výhoda. Ivan rozumí tomu, jak asociace funguje, jak ty mechanismy uvnitř, jak se pohybují, jaký jsou rozhodovací procesy, který jiní trenéři, který nemají třeba tu funkcionářskou zkušenost, tak to nemůžou dohlídnout a to není nic dehonestujícího. Takže my pochopitelně jsme se o těch věcech xkrát bavili už v době, kdy ještě třeba nebyl schválen jako trenér, ale věděl, jak to bude postupovat uvnitř svazu, ten schvalovací proces před tím jmenováním. A je to výhoda i třeba, když diskutujeme některé ty organizační, administrativní, finanční věci, že má pro to pochopení.
Ale současně to znamená, že nemáte žádné tajemství, nevadí?
To mi nevadí, protože máme společný cíl. Chceme uspět, mně se samozřejmě na Ivanovi líbí ta ambice, kterou chci i já naplnit vlastně jako funkcionář, jako předseda svazu pro český fotbal, aby jsme byli úspěšní a je tam ten tah na branku a ono se to projevuje i v té komunikaci, ke který teda přispívá i ta otevřenost, která tady zazněla.
O otevřenosti určitě ještě bude řeč, protože my se budeme věnovat tomu, co má česká reprezentace za sebou, jak se třeba tvořila nominace, to bude jedna z věcí, která padla a o které ještě budeme hovořit. Teď máme připravený obrazový materiál, podíváme se na něj a budeme pokračovat.
Staronový trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek se může opatrně usmívat. Po březnovém srazu má 100% bilanci. Dva přípravné zápasy, dvě výhry. Duely v Norsku a s Arménií měly podobný průběh. Češi v obou případech prohrávali, ale ještě v prvním poločase vyrovnali a v poslední čtvrthodině vstřelili vítězný gól. Ve hře Haškova týmu zůstávají rezervy, ale pozitiva převažují. V Norsku se české defenzivě povedlo ubránit elitního útočníka Erlinga Haalanda a proti Arménii se ukázalo několik zajímavých mladíků. Národní tým se znovu sejde až před letním mistrovstvím Evropy, kde v základní skupině narazí na Portugalsko, Gruzii a Turecko.
Dotkneme se i zápasů, které má česká reprezentace za sebou, ale začneme, jestli dovolíte, malinko ze široka, protože český klubový fotbal teď prožívá velmi úspěšné období. Měl 3 týmy v jarní části pohárů. Práva na ligu a nejenom práva se prodala za velký balík peněz. Na ligu chodí velké návštěvy. Veze se na téhle úspěšné vlně i reprezentace?
Já si troufám říct, že je to propojeno pupeční šňůrou, protože celá řada hráčů v reprezentaci je z ligy a pochopitelně je to dobře, že přicházejí nejlepší ligoví hráči do národního týmu a tvoří tu kombinaci s cizincema a tím doufejme, že teda úspěšnou reprezentaci. Co bych ocenil na ligovém fotbale, je práce vlastně s tím fan developmentem. To znamená, že se podařilo v českém fotbale dosáhnout modelu, který funguje dobře v řadě zahraničních zemí. To znamená, že ty fanoušci chodí bez ohledu na soupeře, na vlastní mužstvo.
Kdybych vám tu otázku, kterou jsem položil, bych vám ji položil na podzim loňského roku, kdy se národní týmu nedařilo ani výsledkově, ani herně, dostával se pod kritiku. I vy osobně jste se dostal pod kritiku. Odpověděl byste mi stejně?
Odpověděl bych vám stejně, protože si myslím, že i když samozřejmě byla kritika výsledků, byla kritika výkonů, tak návštěvy byly dobré a potom v momentě, kdy jsme se dostali na euro, tak ten zájem o vstupenky jasně potvrdil, že český fanoušek samozřejmě podporuje českou reprezentaci a že samozřejmě můžou být slabší chvíle nebo slabší fáze. Ale nemělo by nás to odvést od toho cíle, aby jsme i vlastně u národního týmu dosáhli toho, aby vždycky chodili ty fanoušci na svoje vlastní mužstvo primárně a nehodnotili, jestli je to soupeř z velký pětky Anglie, Francie, Itálie, Německo, Španělsko, anebo někdo méně zvučný.
Třeba z hlediska podpory nejenom fanoušků, ale i dalších subjektů, celkově veřejnosti a sponzorů. Máte teď pocit, že ve chvíli, kdy se česká reprezentace probojovala na euro, vy jste udělali nějaké změny, bavíme se o trošku jiné komunikaci, jiné atmosféře, že ta podpora je třeba větší nebo v něčem jiná?
Tak je v každém případě intenzivnější nebo prokrvenější. Pochopitelně všichni partneři, kteří nás podporují, tak mají radost z toho, že jsme postoupili na euro. Oni se na to nedívají tak úplně sportovně, dívají se na to komerčně, to je jako jasný. No a co se týká českého fanouška, tak ten zájem o ty vstupenky byl obrovský. Samozřejmě je to daný tím, že Německo je za humny, bude to krásný šampionát, skvělý stadiony, doufám pěkný počasí, perfektní německá organizace, hrajeme poměrně, ten první zápas poměrně blízko českých hranic, to znamená, to jsou všechno společní jmenovatele té fotbalové horečky, na který teda my ještě teď vlastně v průběhu těch 2 měsíců chceme dál pracovat, dál akcelerovat, i zase, aby jsme posílili ten kredit národního týmu a českého fotbalu.
Honzo, zase z tvojí pozice máš pocit, že to povědomí, já bych řekl, nálada kolem reprezentace je jiná, je lepší po změnách a samozřejmě i s dobrými výsledky?
Já možná začnu trošičku ze široka, že vlastně mně se zdá, že český sportovní fanoušek obecně má rád sport a vlastně ukázalo se to vlastně po aféře Belmondo, že vlastně ten tým byl takový jako rozhašený, byl tam takový ten skandál, kdy vlastně ti hráči se trošičku jako vlastně otočili zády vlastně fotbalu, fanouškům, reprezentaci a stejně vlastně v Olomouci bylo plno, takže si myslím, že ten základ fanouškovský je velice dobrý. Přišlo mi, jak teďka byl včerejší zápas, že byl teda ten dojem plná Letná, bylo to jako, vypadalo to pěkně, ale vlastně docela dost lidí, nebo bylo tam dost dětí, takže vlastně netuším, jak byl ten přesný mechanismus, kolik bylo třeba adresováno vlastně do klubů. Takže to je taky vlastně taková zajímavá věc. A třetí věc, co se týče toho zájmu, tak když byl teďka ten reprezentační sraz, tak vlastně běžný novinář velice těžko hledal místo na rozhovor s nějakým fotbalistou, protože měli spoustu marketingových aktivit, takže vlastně to mě navenek takhle ukazovalo, jaký je zájem tu reprezentaci. Druhá věc je teda, nakolik se ten zájem podaří využít vlastně finančně a ekonomicky vlastně pro reprezentaci v budoucnu.
Tak já začnu od konce. Já myslím, že s našimi marketingovými specialisty máme společný cíl, aby jsme tady to období do eura využili přesně jak říkáte, to znamená, my jsme si vědomi toho, že když ty hráči jsou na srazu, jsou na něm 10 dní, takže to je těžký, protože pochopitelně ty partneři mají velký zájem o tu aktivaci a teď ještě to skloubit samozřejmě s tím mediálním zájmem o ty hráče, zvlášť o ty nový a teď my chceme pochopitelně být otevřený, takže pak ještě to naroubovat na ten sportovní program, že máme nějaký tréninkový proces, jsou tam ty zápasy, který jako samozřejmě vyžadují i nějaký klid před tím, to znamená, je potřeba to skloubit a já myslím, že se nám to, byť to není lehký, tak se nám to podařilo.
Když se dotkneme nominace před prvním represrazem pod Ivanem Haškem, tak se velmi napjatě čekalo na nominaci. S jakým předstihem ji ví šéf českého fotbalu?
No, ví s předstihem.
A bavíme se o dnech, nebo bavíme se o týdnech?
Tak samozřejmě u některých hráčů je to jasný, že dlouhodobě o některých postech nebo o některých jménech jako vlastně ani nejde pochybovat. Já jsem rád, že vlastně Ivan Hašek a jeho asistenti k tomu přistoupili tak, že to mužstvo okysličili. Přišla tam nová mladá krev, přišli tam typologicky hráči, který do budoucna budou samozřejmě tvořit tu budoucnost českého nároďáku, zejména směrem k tomu roku 2026. Takže chápu, že třeba teď v těch dvou zápasech, kdy jsme měli pochopitelně i místa, které nebyly úplně pohledné, některé fáze, tak prostě ty trenéři nemají zase tolik prostoru ty hráče vyzkoušet, chtěli vyzkoušet co největší počet hráčů. Nedařilo se nám herně, jsem rád, že to dopadlo výsledkově, což je vlastně vždycky ta nejdůležitější odpověď, ale ta nominace, jako já myslím, že i ta rezonance v médiích a ve veřejnosti byla pozitivní.
K zápasům se hned dostanu. Ještě jedna věc, a už to tady Honza zmínil, co se týče, jak to nazýváme my novináři, hříšníci z Belmonda. Byl jste vy nějakým způsobem účasten toho rozhodování, jak to nakonec trenér Hašek rozlousknul?
Byl jsem toho účasten a v podstatě Ivan Hašek to i prezentoval na tiskové konferenci, že vlastně v tom našem týmu, oni to nazývají konsorcium, nevím, jestli bych to takhle nazýval, ale že vlastně všichni jsme ho podpořili v tom rozhodnutí nenominovat hříšníky z Belmonda. Já myslím, že to bylo jako velký poučení, konec konců, já jsem 40 let ve fotbale a byl to jeden jako z nejtěžších momentů. To rozhodnutí vlastně, když jsme oznamovali celému mužstvu, že ty tři hříšníci teda pojedou domů a před náma rozhodující zápas, který jsme věděli, že musíme vyhrát, ten tlak byl obrovský.
Já musím říct, že v mých očích to bylo moc hezky prezentováno, teď myslím z hlediska nominace a pokud jsme se bavili o tom, že chcete být otevření, tak tohle bylo přesně ono, že na mě to hezky působilo, že trenér Hašek říkal, že dlouho váhal, že zvažoval, že nominuje a pak se nakonec rozhodnul, že ne, že na mě jako na novináře nebo i na fanouška, tak jsem z toho měl dojem, že nemáte žádná tajemství, že to opravdu říkáte tak, jak to je a vyznělo to v mých očích moc hezky. Co se týče výsledků, co se týče zápasů v Norsku a proti Arménii, co je pro vás ten nejzásadnější vzkaz? Je to charakter týmu, který dvakrát prohrával a přesto vyhrál?
Tak já jako funkcionář se samozřejmě primárně dívám na výsledky, víte, jak to chodí, že jo, prostě stará pravda říká, že anglická královna, nebo dneska teda král, otevře ty timesy a vzadu je ten výsledek. Ale na druhou stranu jsou to přátelská utkání, rozhodně nelze přeceňovat, já jsem dlouho spolupracoval u Ačka s trenérem Bricknerem i před tím slavným Eurem 2004, prohráli jsme v těch přípravných zápasech, byly to někdy tristní momenty, dneska si ty výsledky nikdo nepamatuje. To znamená, jsem rád za ty výsledky, zejména proto, že jsme vstoupili do nové etapy. Ne tolik, jako prostě, že bych je přeceňoval jako přípravu před Eurem. Ale v každém případě v tom mužstvu je nejenom dobrá atmosféra, ale to mužstvo má velmi silný charakter. To se ukázalo, že vlastně jak v tom Norsku, tak teď s Arménií, když v Norsku to vidím jako hmatatelnější, že jsme prohrávali s velmi silným soupeřem, který měl kvalitní individuality, nepoložilo nás to, usilovali jsme o to vyrovnání, no a nakonec jsme byli odměněni tím vítězným gólem.
Ty už si letos naznačil, Honzo, pro tebe bylo klíčovější co herní projev nebo úspěšné výsledky?
Já bych spíš se zaměřil na ten projev a možná řeknu, jako je velice brzo dělat nějaký závěr, jak bude hrát vlastně Ivan Hašek. Pozitivní, co se mi jako líbilo, byla vlastně jako jeho sebereflexe, že vlastně jako po tom zápase v Norsku první věta do televize řekl, byli jsme jak na kolotoči, včera vlastně po vítězství s Arménií vlastně nebál přiznat, že vlastně třeba tým měl problémy s pressingem, napadáním, to mně přijde jako fajn, prostě transparentní. Na druhou stranu, když to trošku jako přeženu, tak nevím, jestli o Ivanu Haškovi se říkalo, že je vlastně nečitelný, vlastně dlouho trénoval v krajích, které vlastně kam jako nedohlédneme. A vlastně po téhle těch dvou zápase vlastně taky nevím, jaký jeho jako hmatatelný vlastně jako rukopis nebo prvek. Jednou se hrál vlastně na 4 obránce, včera vlastně na 3 stopery, že vlastně mně se zdá, že on nečitelný zůstává dál, ať to bereme pozitivně nebo negativně.
Tak já myslím, že to i říkal, že chce být nečitelný, že to je vždycky výhoda a souvisí to asi s tím, že potřeboval vyzkoušet různé systémy a současně co nejvíce hráčů. Když se zastavíme u výběru soupeřů, proč padla volba právě na Norsko a Arménii? A jak vlastně vypadá ten rozhodovací proces toho, s kým se bude hrát potažmo kde?
Já bych se ještě vrátil malinko, protože my jsme spolu hodně mluvili o tom morálu, o té síle toho mužstva a o těch výsledcích. Krátce bych se vrátil k tomu hernímu projevu. Já myslím, že třeba očekávání veřejnosti nebo i médií bylo, jestli budeme hrát opravdu jenom útočně, tak jak deklaroval Ivan a jeho realizační tým, nebo jestli tam budou nějaké jiné prvky. Samozřejmě ukázalo to, že máme svoje slabiny. Ve hře měli jsme tam opravdu těžké momenty, kdy jsme třeba v Norsku byli hodně pod tlakem, nebo se nám nedařilo s takovým nepříjemným soupeřem, jako včera byla ta Arménie, se prosadit. Na druhou stranu primárně vidím ten herní projev, že je to určitá poplatnost tomu zkoušení, ať už je to herní systém nebo hráči na jednotlivých pozicích. Takže věřme, že tohle to se vybrousí a že k tomu Ivan pochopitelně plánuje to soustředění v Rakousku, kde bude moct nacvičovat věci, jako ten pressing a další záležitosti, které prostě na krátkém soustředění nenacvičíte. K výběru soupeřů, tak pochopitelně je to chemická záležitost, kdy vlastně pracujete s tím, kdo je na euru, kdo není na euru, kdo je jak silnej, typologicky se chcete připravit na ty soupeře, který budete mít ve skupině, kdo je taky volný, kdo chce hrát s váma, jestli doma nebo venku, potom samozřejmě i na tom soustředění my jsme chtěli, aby jeden zápas jsme mohli hrát v Rakousku, no a potom vlastně ze Severní Makedonii to rozloučení v Hradci Králové, to jsem rád, že vlastně ta včerejší návštěva na 21. prokázala ten trend, že to, co vlastně dáváme do Hradce, ať už 21. ženy, že tam ten zájem je veliký a věřme, že to bude dobrý rozlučkový utkání. Takže v některých případech to není jednoduchý, ale já myslím, že s tou skladbou soupeřů, že jsme spokojení.
No, mě by vlastně možná zajímalo, kdo konkrétně vlastně vybíral ty soupeře. A mě jeden poznatek vlastně z Norska. Vlastně asi Norsko si řekněme, že to byl jeden z nejlepších soupeřů, který vlastně na euru není. To jako nespochybnuju. Jen mě zaujalo vlastně, proč se hrálo vlastně v Norsku. Když to vlastně je březen, ten terén nebyl ideální, jestli náhodou nešlo jako prostě postupovat jinak, buď hrát třeba doma, nebo dělat to jinak prostě.
Já bych se vrátil stručně k té vaší poznámce o manažerovi, protože samozřejmě je známo, že jsme teda vedení svazu rozhodli, že nebudeme funkci manažera obsazovat po té, co Pavel Nedvěd vlastně na poslední chvíli odřeknul. Tady se spekuluje o tom, že ty kompetence nejsou jasně rozděleny, tak to bych chtěl vyvrátit. Ty kompetence jsou jasně rozděleny. Co kdo dělá, my jsme si to rozdělili vlastně mezi hlavního trenéra, jeho asistenty, technického ředitele Ericha Brabce, vedoucího mužstva Michala Černýho, mě a generálního sekretáře. To znamená, tady z pohledu té diplomacie to pochopitelně dělá technický ředitel a já, protože máme vlastně ty mezinárodní kontakty nejintenzivnější a myslím, že představa byla, aby jsme hráli jednou doma, jednou venku. Prostě bylo potřeba to zesouladit i vlastně s tím druhým utkáním. Takže to nakonec vyšlo takhle. Já jsem za to Norsko hrozně rád, protože je to nesmírně silné mužstvo. Myslím si, že je to svého druhu, nechci říct omyl, ale takhle silný mužstvo, když bude chybět na euru, tak je to daný tím systémem, že měli prostě silnou skupinu ze Španělskem a prostě nezvládli ty zápasy se Skotskem. Bylo to velmi těsný a ty individuality, které oni mají, tak jednak nás dobře připravili třeba na Portugalsko a myslím, že to je tým, který by na tom euru určitě se nestratil.
Já bych možná ještě zůstal u tématu manažera. Je to pro vás jako pro pracovní tým, který převzal kompetence manažera, velký handicap, velký zásah do práce a s tím související záležitost, v jakém stádiu teď je hledání nového manažera, jestli vy třeba vnitřně máte nějaký deadline, do kdy to budete chtít stihnout?
Tak jednak chci vyvrátit ty pochybnosti, které vlastně cirkulovaly po té, co jsme dostali jsme se i pod určitou kritiku, že jsme tu funkci neobsadili a že to je špatně a že jsme nedokázali vybrat toho či onoho. My jsme samozřejmě měli svoje vnitřní kritéria, jak budeme postupovat, ať už teda ta pracovní skupina výkonného výboru, která intenzivně komunikovala s Ivanem Haškem. My jsme se podívali hodně i do zahraničí, kde ty modely jsou velmi rozdílné. Jsou asociace, kde manažer je nadřazen trenérovi, jsou asociace, kde naopak manažer je podřízen trenérovi, mají různý kompetence, jsou asociace, kde nemají manažera. Diskutovali jsme to i s FIFou, s UEFou. Teď je ten stav takový, že manažera nehledáme nějak intenzivně, soustředujeme se zejména na to, aby jsme zvládli to rozdělení těch kompetencí do eura tak, jak to je, a po euru vlastně budeme vyhodnocovat nejenom otázku manažera, ale fungování celého realizačního týmu, protože jsou tam některé další otevřené pozice, který vlastně musíme v každém případě po euru vyhodnotit.
Možná ještě pojmenujme u nás ten model, je teď aktuální, jaký nebo do jakého potom směřujete, že manažer je v jaké pozici vůči hlavnímu trenérovi? Nebo je to věc, která je tedy otevřená a bude to vyhodnocovat po euru?
Budeme to vyhodnocovat po euru, ale naše představa byla, že samozřejmě trenér a manažer budou intenzivně spolupracovat. V některých věcích ten manažer bude měl by být dominantnější, aspoň to byla ta předchozí vize, ale samozřejmě konečnou zodpovědnost třeba za nominaci nebo pochopitelně střídání a další věci, to už nese pochopitelně trenér.
Řeč byla o euru, zůstaňme u tohoto tématu. Od včerejška víme, že posledním týmem ve skupině, se kterým se český celek utká na euru, bude Gruzie. S jakou emocí jste přijali tuto zprávu? Na vás se neptám, vy jste si určitě ptal Řecko vzhledem k tomu, že jste tam působil, ale z hlediska národního týmu, tak jak jste přijali tuhle informaci?
Já myslím, že národní mužstvo ji přijalo věcně. Já jsem gratuloval Levanovi Kobiašvilimu, předsedovi gruzínského fotbalu. Já myslím, že v Gruzii slaví ještě doteďka. Mají proč, protože jsou poprvé v historii na euru. A já shodou okolností jsem na 4 nebo 5 dnů navštívil mistrovství Evropy 21, který se hrálo v Gruzii, kde naše 21 účinkovala. Ten fotbalový boom je tam obrovský. Jednak pochopitelně se jim celá řada věcí ve svazu zadařila, takže mají dobrý hráče, dobrou generaci. Myslím si, že jsou odměněni za tu práci. Bude to nepříjemný soupeř, stejně jako třeba včera Arménie. Takže určitá podobnost tady v tom kavkazském stylu je. Zmínil jste to Řecko. Já si myslím, že pro Řecko je to tragédie. Protože mají silné mužstvo, dobrýho trenéra, strašně se na to připravovali, po Kazachstánu si věřili. Nevím, jestli já bych si to přál, protože já když jsem vlastně přišel do Řecka, byl jsem tam 3 roky jako expert UEFA, tak téma Euro 2004 bylo čas od času na paškále, protože ve svazu trenéři národních týmů nebo další manažeři byli právě hráči toho vítězního mužstva z Eura 2004. Mm-hmm. Bylo by to pikantní, ale respektujme to, že je tam Gruzie a zahrajeme se s Gruzií.
Sportovně, Honzo, máš pocit, že Gruzie, ono se to tak popisuje, je hratelnější, přijatelnější soupeř než Řecko, nebo je to spíše nedostatkem informací, protože Gruzínci mají velmi silný tým s dobrými individualitami?
Já řeknu vlastně ještě novinářský poznatek. Já si myslím, že pro nás bude peklo psát veškerý gruzínský jména. To bude fakt jako těžký a bude se muset xkrát kontrolovat, než to někam napíšeme. A co se týče té sportovní roviny, tak Gruzie nespochybnitelně stoupá. Je čím dál tím jako lepší, kvalitnější, i infrastruktura fotbalová se zvedá. Na druhou stranu, jestli se nemýlím, je to vlastně podle mě nejníže postavený tým, co bude na Euro v žebříčku FIFA. Oni jsou, myslím, snad v 8. desítce. A vzhledem k tomu, že to Euro je vlastně ve formátu 24 týmů, 16 postupuje dál, tak jestli Ivan Hašek říkal vlastně, že cílem by mělo být postup vlastně ze skupiny, tak s tím při vší ústě respektu ke Gruzii, s tím, že ji máme ve skupině, tak si myslím, že ten postup by ze skupiny měl být povinnost.
Zůstaneme u toho slovo do pranice, s jakými cíly pojedeme na Euro?
Tak pojedeme tam určitě s cílem, aby jsme postoupili do 8. finále. To vidíme s trenérem stejně, já jenom se pozastavím u toho žebříčku FIFA, to je strašně zrádný kritérium. Že my, když jsme remizovali v Moldávii, tak jsme dostali strašně naloženo za to, že jsme jenom remizovali s celkem, který je prostě na žebříčku FIFA, teď z hlavy si přesně nepamatuju.
150 třeba.
Asi tu pozici. Ale potom samozřejmě, když tam prohrálo Polsko a ta Moldávie ve skupině udělala 8 bodů nebo kolika, vlastně obírala ty papírově silnější mužstva, tak tam se ukazuje ta realita. Jo? To znamená, nás čeká jeden zápas s Gruzií, která bude nepříjemná a musíme to zvládnout. Pochopitelně víme, že žebříček FIFA hraje proti nám.
Zásadní samozřejmě bude, jak se na Euro povede Česku výsledkově, ale ono také je podstatné u toho relativně dobře vypadat a otevřeme teď téma dresů české reprezentace.
Fotbalová reprezentace pojede na letní mistrovství Evropy v nových dresech. Znovu budou od osvědčeného dodavatele, s kterým národní tým spolupracuje už 30 let, včetně stříbrného Eura 1996. Nová podoba dresu bude oficiálně odtajněna ve středu večer. Dá se čekat, že Češi budou jako obvykle hrát ve dvou základních variantách – červené a bílé. Otázkou zůstává, zda bude představená i třetí sada. Reprezentace v minulosti nastupovala i třeba v modré kombinaci a před 5 lety vyvolal rozpaky překvapivý svítivě zelený odstín.
Slyšeli jsme, že dresy budou představeny ve středu večer, pro nás to znamená dnes večer. Na co se můžeme těšit?
Tak nechte se překvapit, já samozřejmě nemůžu úplně odtajnit i za Pumu, která nás obléká. Tu přesnou konstelaci jenom řeknu dvě takové zmínky. Za prvé viděl jsem tady tu lipovou zelenou, tak vrací mě to do období předchozího Eura, kdy vlastně jsem byl jenom několik dní předsedou a měli jsme videokonferenci s Pumou a já jsem jasně dal najevo, že pokud budu předsedou, tak lipová zelená ne. Jo. To znamená, jenom chci uklidnit fanoušky, že tohle to se nevrátí.
A to myslím, fanoušek rád uslyší.
Já jsem tradicionalista, to znamená, vyznávám tu trikoloru. Červená, bílá, modrá a druhá sada bílá. Je to něco, kde Československo nebo Česká republika hraje 100 let v těchto barvách a neměli bychom to měnit.
A bude nějaká třetí sada nebo nebude třetí sada?
Třetí sada, nechte se překvapit.
Necháme se překvapit. Mluvili jste o tom, že spolupráce s Pumou je dlouhodobá, trvá přes nějakých 30 let. Na základě čeho se spolupráce obnovuje? Je to tak, že si partneři vzájemně vyhovují, nebo je tam nějaká jiná varianta prodlužování spolupráce?
Tak je to samozřejmě o průběžném jednání, o tom, jestli ve smlouvách jsou opce na jednu nebo na druhou stranu. Samozřejmě, že ten trh se vyvíjí, U nás dramaticky se vyvíjejí potřeby těch národních týmů, protože my máme vlastně 19 reprezentací dneska. A pokud chceme směřovat k tomu, aby to oblékal jeden dodavatel, tak pochopitelně třeba nárůst potřeb ženské reprezentace, dorosteneckých reprezentací, ten tady je, takže to musíme nějak zohlednit.
Předpokládám tedy, že Spumou jste aktuálně spokojeni a žádná změna se v tuto chvíli nechystá.
Tak nikdy neříkej nikdy, ale já se těším na dnešní představení těch nových dresů a myslím si, že se to bude líbit a že i Puma v tom, čem budeme vystupovat na Euro, bude spokojená.
Jak sledujete třeba věc, která se aktuálně děje v Německu, protože německá reprezentace byla dlouho spojena s Adidasem, teď dochází k velké změně, to je téma možná pro tebe, Honzo?
Je to tak, to je vlastně od roku, vlastně Německo je spojeno vlastně s Adidasem už 70 let a svaz německých fotbalistů z minulý týden oznámil, že od roku 2027 do roku 2034 vymění vlastně výrobce, bude to oblékat Nike, přinese mu to dvojnásobek, ročně dvojnásobnou sumu. Ale vlastně v Německu i vlastně v Bundestagu to vyvolalo jako reakce. Takže to mě jako zaujalo, že vlastně i to, co platí, je tradice 70 let, se může změnit. Vím, že vlastně i třeba Italové nedávno od Pumy odešli k Adidasu, Angličani odešli vlastně od Umbra vlastně do Nike a tak dále, tak mě jako napadá, že vlastně nic nemusí trvat věčně. Navíc mě se přiznám se, že v minulosti se mi ty varianty od Pumy moc nelíbily, že mě se zdálo, že měli podobný mustr. Stejný dresy vlastně měli Češi, Švýcaři, Italové a jen se tam vlastně vyměňovali barvičky, tak budu teda doufat, že ta dnešní sada bude originální, zajímavá a zábavná teda, no.
Tak nejdřív vlastně k tomu, jak říkáte, stejná sada a výměna barev. Do značné míry je to tak, protože pochopitelně ten výrobce má nějaký mužstva, který oblíká a snaží se prostě tam mít nějakého společného jmenovatele. To chápu. Na druhou stranu mě vždycky dráždilo, že Italové v době, kdy byli u Pumy, tak dokázali se vydupat věci, ale je to mužstvo samozřejmě z první pětky, nebo z nejsilnější pětky, tak si dokázali vydupat některé specifika, které ty ostatní týmy, včetně nás neměly. Ten příklad z Německa je ilustrativní, protože jednak je to pochopitelně o kvalitě, o nějakém renomé, o objemech toho naturálního plnění. To znamená, dostáváte vybavení pro svoje reprezentační tým. Pak je to pochopitelně o financích. To znamená, viděl jsem tu bouři, kterou to vyvolalo mezi německými politiky a já letím příští týden na jednání na německém fotbalovém svazu s UEFA, tak jsem zvědavý, jaký budou bezprostřední dojmy tam odtud, ale je vidět, že i v Německu prostě řeč peněz dokáže zlomit tradici.
Já chci přesně říct, že tam se to dokonce dostalo tak daleko, že se mluvilo o tom, že Němci vyměnili tradici za peníze. Na základě toho, co jste říkal o tom, že vy jste tradicionalista, tak toho my se nemusíme bát, že bychom měli třeba fialové dresy.
Já jsem tradicionista, co se týká těch barev. Jako já teda nevím, jak bude vypadat vzor německého dresu u Nike, až k němu přestoupí, protože někdy skutečně ty návrháři dostávají na můj vkus až příliš volnou ruku. Proto my se snažíme třeba, a v minulosti tomu tak vždycky bylo, aby se k těm dresům mohli vyjádřit i ti, kteří je budou oblékat. To znamená, aby tam byl zástupce hráčů, aby tam pochopitelně byl i zástupce realizačního týmu, aby to nerozhodovali funkcionáři od stolu.
Do jaké míry čeští reprezentanti mohli říct svoje slovo k podobě dresů, které budou dnes představeny?
Mohli, ale stalo se to samozřejmě už dřív, to znamená, nebyla to teď aktuální záležitost, protože ta věc, ta trvá měsíce, vývoj toho dresu a tak dále. To znamená, ty hráči vyjádřili nějakou preferenci.
A je to, pardon, rychlá vsuvka, je to třeba věc kapitána, nebo je tam nějaký vyhlášený manekín, který má od týmu mandát, ale pohlídej to, ty dáš pozor na to, aby se nám to líbilo?
No tak samozřejmě, že kapitán je kapitán, ale ten nám hraje v Anglii. To znamená, někdy je potřeba ty dresy vidět i naživo. Takže když bylo to živé posuzování, tak tam byli hráči, kteří hrají Českou ligu.
Pane předsedo, na závěr ještě konkrétně k vám. Vy kromě toho, že jste šéfem českého fotbalu, tak jste také součástí 19členného výkonného výboru UEFA, což je rozhodně diplomatický úspěch. Česko má zase zástupce po 21 letech. Je to více váš osobní úspěch, nebo je to úspěch českého fotbalu jako celku?
Já myslím, že to je propojeno. Myslím si, že celá řada lidí v českém fotbale to oceňuje jako úspěch nejenom můj, ale i vlastně asociace českého fotbalu, že mít tam vyslance po 21 letech znamená možnost mít přístup k informacím, ovlivňovat některé záležitosti, které se českého fotbalu dotýkají tím, že vlastně se rozhoduje o otázkách evropského fotbalu, ať už je to o soutěžích, o penězích, o tom, kam se evropský fotbal bude dál ubírat, a to nás ovlivňuje. To je třeba záležitost boje proti Superlize a další témata. Není to něco, co by mě vytěžovalo tak, že bych nemohl dostatečně vykonávat předsednickou funkci v českém fotbale, což samozřejmě některý zlý jazyky se taky snažili jako mě podsouvat, ale já myslím, že těch výhod je nesporně víc než nevýhod pro český fotbal. Bez ohledu na tu personifikaci. Samozřejmě, že tam musíte přinést nějakou zkušenost, odbornost, kvalitu, jazykový vybavení, nějaký diplomatický kontakty, jinak by vás samozřejmě ten kongres nezvolil.
Boj proti Superlize je jedno z témat, kdybychom alespoň obecně řekli, jaká jsou ta další témata, která teď UEFA aktuálně řeší, co jí buď nejvíc pálí, nebo kam z hlediska nějakého směřování míří.
Tak UEFA pochopitelně chce ten boj proti Superlize dovést do vítězného konce i po rozhodnutí toho Evropského soudního dvora. Teď se čeká na výsledek soudu ve Španělsku. Já myslím, že prohlášení evropský 26, 26 zemí EU, kromě Španělska, podepsalo novou deklaraci ve prospěch toho sportovně společenského modelu, který my všichni hájíme, protože by byla vlastně dotčená ta fotbalová pyramida, výchova hráčů, finanční solidarita, z který vlastně všichni čerpáme, i naše kluby. Tak tohle to je potřeba dotáhnout a nepřipustit, aby tady vznikaly ty alternativní soutěže, které jsou založeny jenom na nějakém biznisovém modelu. Ale jinak je to pochopitelně rozvoj fotbalu na evropském kontinentě, obhajoba našich pozic ve světě, jako myslím tím Evropy jako kontinentu. No a pochopitelně struktura soutěží, ať už národních mužstev, klubů a financování.
Pane předsedo, děkujeme za vaši návštěvu, budeme přát, ať se vám daří na všech frontách, a budeme samozřejmě spolu s vámi si přát, aby český tým uspěl na Euru v létě.
Já děkuju za pozvání, musím říct, že když se něco jmenuje přímák, tak je to strašně optimistický a v tom mám fandím, protože jsou i jiný pořady, který mají ne tak kreativní jména, a přišel jsem rád a děkuju a ať se vám daří.
Já myslím, že přímák jste chytil, děkujeme, že jste dorazil. Honzo, díky i tobě, že jsi přišel.
Jo, taky děkuju.
No a s vámi všemi se loučíme, děkujeme, že jste nám věrni. Nezapomeňte, příští týden přímák pokračuje, tentokrát už klasicky s ligovou tematikou. Mějte se hezky.